qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining bir qator idoralari mamlakatning amaldagi prezidenti Jo Bayden ma'muriyati tomonidan Afg'onistondan qo'shinlar olib chiqish bo'yicha yangi tekshiruvlarni boshladi. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Ta'kidlanishicha, Pentagon, AQSh Davlat departamenti, Ichki xavfsizlik vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi va AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi bosh inspektorlari o'z tekshiruvlarini o'tkazadi. Qayd etilishicha, ular AQSh diplomatik xodimlarining Afg'onistondan olib chiqilishi, mamlakat elchixonasining yopilishi, shuningdek, afg'on qochqinlarini favqulodda evakuatsiya qilish bo'yicha tekshiruv o'tkazadi. Ma'lum qilinishicha, inspektorlar Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus bosh inspektor Jon Sobko bilan hamkorlikda ishlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.